Opozičné strany žiadajú poslanecký prieskum pre výpadok daní, nákup hasičských aut a kúpu outletu Voďarady. Predseda KBS Bober vyzýva pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov k spoločnej modlitbe. Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy. Rusov toto nasadenie znepokojuje.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás od 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Novela trestného poriadku z dielne Slovenskej národnej strany, ktorá znižuje tresty za extrémistické trestné činy, bola dnes opäť cieľom kritiky. Odmietajú občianske združenie Únia Rómov na Slovensku, pričom argumentuje, že dáva zelenú fašistom. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia predsedu Únie Františka Tanka.
Sme pobúrení týmto návrhom a preto vyzývam aj predsedu Slovenskej národnej strany, pána Andreja Danka, aby stiahol tento zákon a samozrejme vyzývame aj politikov, aj poslancov, aby neschválili tento zákon, pretože tu ide o ľudské životy.
Tanko sa obáva, že v prípade schválenia zmien budú narastať útoky na Rómov. Avizoval, že v prípade schválenia návrhu sa obrátia na Európsku úniu. Minister spravodlivosti Boris Susko k návrhu novely trestného zákona z dielne národňarov uviedol, že jeho rezort nekonzultoval s koaličnou SNS konkrétne paragrafové znenie návrhu ich novely, ktorý má riešiť tresty za extrémizmus.
Každý poslanec má právo na svoju legislatívnu iniciatívu, takže v tomto samozrejme nikomu neviete zabrániť ani koaličným partnerom. My sme vždy bojovali proti extrémizmu. Dobre viete, že sme predkladali mnohé návrhy v minulosti proti extrémizmu. Na druhej strane treba rozlišovať medzi extrémizmom a medzi slobodou prejavu a nejakým šírením vlastných myšlienok a názorov. Takže je to návrh, ktorý predkladajú poslanci a predpokladám, že koalícia sa o tom ešte bude baviť.
Minister Susko predpokladá, že koalícia z toho vyvodí aj nejaký záver. Analyzujú to podľa neho aj z medzinárodného hľadiska. Skupina poslancov za koaličnú SNS navrhla v novele trestného zákona okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Národňari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Opozičné hnutie Slovensko predstúpilo dnes pred médiá pred hasičskou stanicou na Hálkovej ulici v Bratislave s informáciami o nákupe hasičských aut, ktoré podľa exministra vnútra a poslanca Národnej rady za SNS Romana Mikulca neboli dodané v zmysle špecifikácií v zmluve.
Celý ten biznis s hasičskými autami kategórie B1, ktoré hasiči na celom Slovensku najviac potrebujú, pretože tie vozidla každý deň používajú asi v najväčšej miere, že ten biznis od začiatku, tak ako bol urobený, ako bol vyhlásený tender, kto ho vyhral, že smrť.
Podľa Mikulca už v septembri 2024 upozorňovali, že firma, ktorá vyhrala verejnú súťaž, nebude schopná dodávať takéto vozidlá. Po tlaku opozície a médií predstavil podľa neho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok počas tlačovky nové hasičské auto, ktoré následne po jeho poruchách odviezli do Poľska. Firma napokon odstúpila od zmluvy. Až v septembri 2025 našli podľa Mikulca ďalšiu poľskú firmu a potom predstavil rezort vnútra v Žiline druhé vozidlo.
My sa opäť pýtame, na základe čoho to vozidlo fakturovali, keďže 10.9. auto predstavili v Žiline a dodatok s firmou bol podpísaný až 24.9. V októbri 2025 prišlo 24 objednávok na nové hasičské auta. Tie nadstavby sa robia v Poľsku, podvozky do Skanie a plus sa to treba dodať, tak odborníci majú podozrenie, že tie vozidlá sú proste nejaké skladové vozidlá.
Predstavitelia hnutia Slovensko upozornili aj na pochybnosti pri nákupe hasičských vozidiel kategórie B1. Mali to byť podľa Mikulca v zmysle zmluvy vozidla Scania P460 kategórie B1 ťažké hasičské vozidlo 4x4. Podľa preverenia vinčísiel to podľa neho sú ale vozidla P500 a ich rok výroby je 2020. V tejto súvislosti položil Mikulec niekoľko otázok.
Je to dôvod, prečo majú tie vozidla problém s brzdami, technické problémy? Neviem, ja neviem, ja sa pýtam. Pýtam sa za hasičov, ktorí píšu dennodenne a sťažujú sa na tie autá? Pýtam sa.
Otázku hasičských vozidel riešila dnes aj opozičná strana Sloboda a Solidarita. Poslanec Národnej rady za SAS Juraj Krúpa upozornil, že ide o vozidlá, ktoré majú zachraňovať životy. 40 ich malo byť už vymenených na konci minulého roka, čo sa však podľa Krúpu nestalo. V tejto súvislosti sa obrátil aj na generálneho prokurátora.
Aby sa pozrel aj na tento tender, ale na toto verejné obstarávanie týchto hasičských vozidiel, ktoré naozaj začínajú byť veľmi podozrivé. Ja ale chcem vyzvať a avizujem týmto, že strana SAS bude žiadať o poslanecký prieskum, aby sme mohli preskúmať práve tieto hasičské vozidla. Pretože je tam značné podozrenie, že ide o veľký podvod a je to života ohrozujúci podvod.
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko vysvetlil okolnosti nákupu aut prezident hasičského záchranného zboru Adrian Mivkovič, ktorý dal urobiť Hnutiu Slovensko kulisy z hasičských vozidel. Všetko, čo si podľa Mivkoviča objednali, je v nich namontované. Každá položka je podľa neho zverejnená v zmluve aj s jej špecifikáciou. Nemá ich podľa jeho slov problém priamo vo vozidlách ukázať. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaruje, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker oznámil začiatok strategickej spolupráce jeho rezortu s OpenAI, globálnym lídrom v umelej inteligencii. Výsledok, ktorý dnes prezentovali, podľa neho je výsledok, ktorý hovorí o tom, ako budeme pripravovať ľudí, ktorí budú učiť naše deti vo svete, ktorý nás obklopuje. Vo svete umelej inteligencie, vo svete, ktorý zásadným spôsobom mení to, ako sa učíme, ale aj pracujeme a samozrejme, ako budeme v budúcnosti fungovať. Učitelia sú v celom tomto snažení podľa ministra Druckera podstatní.
Aby možno aj do budúcna boli lídrami, ako ovplyvniť, kam sa napríklad umelá inteligencia má uberať. Ako ovplyvniť aj takého veľkého hráča, ako je OpenAI. Aké technológie, nástroje môže umožniť aj pre vzdelávanie do budúcnosti. Spúšťame spoluprácu s OpenAI, v ktorej zabezpečíme 20,000 licencií špeciálnej edu, teda vzdelávacej verzie ChatGPT pre všetky naše fakulty, ktoré pripravujú budúcich učiteľov.
Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Petárková vníma rozhodnutie rezortu ako investíciu do budúcich učiteľov, ktorú by si pedagogické a učiteľské fakulty v takom rozsahu sami nemohli dovoliť.
Chcem vyzdvihnúť aj to prostredie, to ChatGPT Edu, že to je špeciálna platforma chatu, ktorá vedie aj ku kladeniu otázok, aj k riešeniu problémov a nie k takému scrollovaniu výsledku bez toho, aby nútila toho, kto zadáva nejaký podnet do tohto prostredia, aby ho nenútila rozmýšľať. Čiže to prostredie je naozaj veľmi podnetné.
Podľa nej môže širšie využívanie nástroja pomôcť, aby učitelia držali krok so žiakmi používaním moderných technológií. Od 1. septembra 2026 majú vzniknúť aj kompetenčné centrá umelej inteligencie pre vysoké školy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Rezort zároveň pripravuje aj eurofondovú výzvu na tvorbu nových inovatívnych študijných programov v oblasti kritických technológií vrátane umelej inteligencie.
Krátko z domova.
Prokurátor odboru závažnej kriminality generálnej prokuratúry začal trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v prípade kúpy outletu Voderady. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Viaceré opozičné strany privítali začatie trestného stíhania pre kúpu outletu Voderady. Podľa podpredsedu PS Michala Trubana plánujú aj poslanecký prieskum priamo na úrade podpredsedu vlády a zodpovedných si chcú predvolať na výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Dôsledkom konsolidačných opatrení súčasnej vlády je, že 10,000 živnostníkov rušia svoje živnosti, zatiaľ čo daňovým podvodníkom sa darí okrádať Slovensko. Svedčí o tom podľa opozičného hnutia Slovensko aj historický výpadok v očakávanom výbere daní na úrovni 1 miliardy 800 miliónov eur. Avizovali preto, že s podporou celej opozície zvolajú mimoriadne zasadnutie finančného výboru parlamentu. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeniť metodiku vyhodnocovania verejnej optimálnej siete ambulancií. Zaviesť chce taktiež minimálny počet ambulancií pri vybraných pediatrických špecializáciách aj geriatrii. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o verejnej optimálnej sieti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania. Delegácia najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe NATO Alexusa Grinkeviča rokovala na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenska so slovenskými zástupcami o otázkach zosúladenia slovenských národných obranných plánov s plánmi aliancie. Témou v rokovaní bolo aj zapojenie Slovenska do ochrany členských štátov pred dronmi.
Z cirkvi.
Zástupcovia ministerstva školstva a predstavitelia miest, obcí, cirkevných, súkromných, národných a združených základných škôl podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní kvality vzdelávania a optimalizácii siete základných škôl. Za cirkevné školy memorandum podpísala Radoslav Rusňák, predseda Združenia katolíckych škôl Slovenska. Ich kľúčovou požiadavkou bola právna a finančná garancia vyrovnania výpadkov financovania škôl v dôsledku zníženia koeficientov podľa nového nariadenia vlády minimálne v tomto roku. Rezort školstva sa zaviazal, že takéto školy dostanú v prechodnom období kompenzáciu, ak predložia plán ďalšieho rozvoja. Memorandum vytvára priestor pre pravidelný dialog, prípravu legislatívnych zmien do polovice roka 2026 a postupné obmedzenie veľkostného koeficientu až do jeho úplného zrušenia do konca roka 2030 s cieľom zabezpečiť kvalitné a dostupné vzdelávanie pre všetky deti. V nedeľu sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá až do 25. januára. Jeho ústrednou témou je biblický verš z listu Efezanom. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Táto téma je považovaná za jadro kresťanskej identity a poverenie, ktoré volá po harmonickej jednote uprostred rozmanitosti života v Kristovi. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva pri tejto príležitosti veriacich k spoločnej modlitbe a k hľadaniu ciest vzájomnej blízkosti, lásky a úcty ako svedectva pre rozdelenú spoločnosť.
Drahé sestry, milí bratia, spojme sa v modlitbe za dar jednoty, ktorá je našou spoločnou túžbou. Skutočné zjednotenie nás, kresťanov, nie je len výsledkom ľudských sympatií či neprítomnosťou konfliktov, ale začína sa prejavom vzájomnej lásky pod vedením Božieho ducha. Snažme sa o vzťah s Bohom a medzi sebou. Základom našich vzťahov nech je obetavá a nesebecká láska, ktorou nás Kristus miloval ako prvý. Pozývam vás, aby sme nielen v tomto týždni úprimne hľadali cesty k sebe navzájom a v pokore prosili o dar jednoty. Nech sú naše bratské vzťahy a vzájomná úcta čitateľným znamením a darom pre dnešnú rozdelenú spoločnosť, ktorá tak veľmi potrebuje nádej.
Počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa po celom Slovensku i vo svete uskutočnia ekumenické bohoslužby, spoločné modlitby a stretnutia, ktorých cieľom je posilniť dialog a spoluprácu medzi cirkvami. Slovenská katolícka charita ukončila vianočnú darovaciu výzvu Hlinený dukát, ktorá od 6. decembra spojila tisíce ľudí na celom Slovensku. Počas kampane sa podarilo vyzbierať viac ako 23 000 eur, ktoré budú použité pre seniorov. Viac povie Boris Kolár.
Slovenská katolícka charita stojí pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Každoročne pomáha tisícom ľudí v núdzi, medzi nimi majú významné miesto seniory. Viac k výsledkom darcovskej výzvy Hlinený dukát dodáva Filip Macák, generálny riaditeľ Slovenskej katolíckej charity.
Tento výsledok je veľmi dobrý. Každý výsledok, každá podpora takejto znešenej myšlienky, ako je pomoc seniorom, je dobrá.
Vianočná kampaň charity sa tentokrát zamerala na seniorov. Upozorňovala na realitu starnutia v spoločnosti, kde mnohí starší ľudia zostávajú sami alebo sú odkázaní na pomoc rodiny.
Každý jeden senior má svoj vlastný príbeh, svoju vlastnú životnú situáciu, možno ťažkosti, možno potrebuje len nejakú prítomnosť, možno nejakú materiálnu pomoc, prípadne nejakú službu. A toto už vedia tí, ktorí s nimi pracujú. Naša sieť je obrovská sieť, sme najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a zároveň aj naši zamestnanci alebo dobrovoľníci veľmi dobre vedia, poznajú našich klientov, poznajú ľudí. A poznajú potreby, ktoré aj vďaka týmto peniazom budeme vedieť naplniť.
Vďaka rozsiahlej sieti zariadení a služieb dokáže Slovenská katolická charita reagovať na rôzne potreby seniorov po celom Slovensku.
Sme im vďační, že tento skutok lásky, ktorý takýmto spôsobom oni posunuli vo finančnej podobe aj nám, a my to zase vieme posunúť tým, ktorí to potrebujú.
Podporou kampane Hlinený dukát mohla verejnosť prispieť k tomu, aby tí, ktorí celý život dávali druhým, neostali bez pomoci.
Pre animátorov, katechétov, vedúcich stretiek a všetkých, ktorí pracujú s mladými, zverejnil prípravný tím Národného stretnutia mládeže P26 v rámci duchovnej prípravy druhú katechézu. Jej názov je Otvor oči. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V poradí druhá katechéza v rámci duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa bude konať od 31. júla do 2. augusta v Poprade, má názov Otvor oči. Príprava odkazuje aj na Sviatok zjavenia Pána, ktorý sme slávili 6. januára. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Aj my v tejto katechéze pozývame mladých ľudí, aby pozerali novým pohľadom na svet, na ľudí, situácie, zmysel života, aby trošku viac sa tak odrazilo to, že môžeme pozerať našimi vonkajšími očami a čosi spoznávať aj našim vnútorným zrakom.
Súčasťou katechéz je viacero aktivít pre mladých, ktoré zostavila salesiánka Eva Rušínová. Aktivity zameriavajú našu pozornosť na oči, na schopnosť pozerať sa, vidieť, vnímať a na dôležitosť toho, čo cez túto vstupnú bránu vpúšťame do svojho srdca. Podľa slov Matúša Rajnera, každá katechéza ponúka aj nový pohľad na viac či menej známu modlitbu.
Jednu časť modlitby pripravil kňaz Dominik Markoš, ktorý pracoval s takým pozvaním mladých k modlitbe súhlasu, ale takým špeciálnym spôsobom. Takže kto chce, tak budeme veľmi radi, ak tieto katechézy využijete aj na svojich stretkách, spoločenstvách, modlitbách.
Celú katechézu je možné stiahnuť si na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
Americký prezident Donald Trump sa stretol s novým predsedom konferencie katolických biskupov USA Paulom Coakleym. Arcibiskup rokoval tiež s viceprezidentom J.D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Predpokladá sa, že medzi diskutovanými témami bolo aj presadzovanie imigračných zákonov a situácia vo Venezuele.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v energetickom sektore bude vyhlásený výnimočný stav po nepretržitých ruských útokoch, ktoré ovplyvňujú dodávky tepla a elektriny počas mrazivých dní. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Zelenský oznámil zriadenie stáleho koordinačného veliteľstva, ktoré sa bude zaoberať situáciou v Kieve. Pre ukrajinský energetický sektor sa podľa neho vyhlási stav núdze. Ukrajinský prezident po zasadnutí vlády, ktoré sa venovalo situácii v energetike, tiež uviedol, že prebiehajú práce na zaistenie výraznejšieho zvýšenia dovozu elektrickej energie na Ukrajinu. Vládni predstavitelia podľa neho vynaložia maximálne úsilie na to, aby od partnerov získali potrebné vybavenie a dodatočnú pomoc. Zelenský tiež poveril vládu, aby pripravila revíziu predpisov týkajúcich sa zákazu vychádzania v tomto mimoriadne chladnom počasí. Ľudia podľa neho musia mať čo najlepší prístup k pomoci a podniky musia mať priestor na plánovanie svojej činnosti podľa situácie v energetickom sektore. Zelenský očakáva aj návrhy od ministerstva školstva a vedy a od miestnych úradov týkajúce sa formátov vzdelávania počas výnimočného stavu. Približne 400 štvrtí Kieva je už niekoľko dní bez kúrenia po rozsiahlom piatkovom útoku Moskvy. Situácia v Kieve je podľa jeho starostu Vitalia Klička veľmi zložitá. Takýto rozsah podľa neho zaznamenali poprvý raz od začiatku vojny. Opravári, energetické spoločnosti, mestské služby, štátna pohotovostná služba podľa Zelenského naďalej nepretržite pracujú na obnovení dodávok elektriny a tepla. Mnohé problémy si podľa neho vyžadujú urgentné riešenie. Ruská armáda aj v noci na dnes vyslala do útokov na Ukrajine 82 bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 61 z nich. Zásahy útočnými dronmi zaznamenali v 13 lokalitách. V hlavnom meste Kiev trosky zostreleného dronu dopadli na bytový dom. V západoukrajinskom Lvove ruský dron dopadol na detské ihrisko pri pamätníku Stepana Banderu v centre mesta. Okrem toho ruské jednotky zasiahli aj objekty kritickej infraštruktúry v Žitomírskej oblasti na severozápade Ukrajiny. Podľa predbežných informácií zranených nezaznamenali.
Rusko je vážne znepokojené nad nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku. Včera neskoro večer to uviedlo ruské veľvyslanectvo v Belgicku, kde má sídlo NATO. Dánsko na svojom autonómnom území, o ktoré opakovane prejavuje záujem americký prezident Donald Trump, organizuje cvičenie Arktická vytrvalosť, na ktorom sa zúčastňujú príslušníci ozbrojených síl niekoľkých členských štátov NATO. Prví z nich tam postupne prichádzajú. Téme sa venuje Monika Majerová.
Dánsko oznámilo včera okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku v spolupráci so spojencami z NATO. V čase, keď sa šéfovia dánskej a grónskej diplomacie vo Washingtone stretávali s predstaviteľmi Bieleho domu, aby diskutovali o Grónsku. Posilnená prítomnosť bude podľa Kodane pozostávať z lietadiel, plavidiel a vojakov. Situácia, ktorá sa vyvíja vo vysokých zemepisných šírkach, Rusko podľa zástupcov ich ambasády v Belgicku vážne znepokojuje. Vo svojom vyhlásení zároveň uviedli, že NATO zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť v oblasti Arktídy, a to pod falošnou zámienkou rastúcej hrozby zo strany Moskvy a Pekingu. Práve snahou zabrániť Rusku a Číne údajne sa zmocniť Grónska odôvodňuje Donald Trump svoj záujem získať tento najväčší ostrov na svete, ktorý má veľký geostrategický význam a je bohatý na nerastné suroviny. Šéf Bieleho domu zároveň argumentuje, že USA potrebujú Grónsko, aby zaistili svoju národnú bezpečnosť. Na včerajšom stretnutí vo Washingtone sa zúčastnili viceprezident USA J.D. Vance, šéf americkej diplomacie Marco Rubio, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová a jej rezortný kolega z Dánska Lars Løkke Rasmussen. Ten po rokovaní vyhlásil, že USA, Dánsko a Grónsko majú zásadne rozdielne názory na otázku Grónska. Vyslanie svojich vojsk do Grónska okrem Dánska avizovalo Francúzsko, Nemecko, Norsko a Švédsko. Prichádzať majú v nasledujúcich dňoch. Prví dánsky a francúzski vojaci tam už podľa nemeckého denníka Bild dorazili. Spomínaná štvorica krajín oznámila, že vojenský personál sa zúčastní na prieskumnej misii. Podľa zdroja francúzskeho denníka Le Parisien pôjde o súčasť cvičenia Arctic Endurance. Zo strany spojencov Kodane možno nasadenie vnímať ako reakciu na opakované tvrdenia Trumpa, že chce získať kontrolu nad Grónskom, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Krátko zo sveta.
Maďarská vláda včera rokovala o slovenských zákonoch súvisiacich s Benešovými dekrétmi, ktoré sú podľa nej diskriminačné voči maďarskej menšine na Slovensku. Kabinet rozhodol, že jej príslušníkom poskytne pomoc týkajúcu sa ich právneho zastupovania. Politická skupina Patrioti pre Európu vyvolala hlasovanie o nedôvere voči Európskej komisii, vedenej Ursulou von der Leyenovou. Rozprava a hlasovanie o návrhu by sa malo uskutočniť budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Rusko zatiaľ nedostalo odpoveď USA na návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New Start o kontrole jadrového zbrojenia rok po vypršaní jej platnosti vo februári. Uviedol to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vláda francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornu včera ustála obe hlasovania o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery. Samostatné návrhy podali v piatok pravicové národné združenie a ľavicové nepodajné Francúzsko. USA začali druhú fázu mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy, zameranú na odzbrojenie Hamasu, vytvorenie prechodnej technokratickej vlády a začiatok obnovy palestínskej enklávy. Oznámil to včera Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. Štáty skupiny G7 včera uviedli, že sú hlboko znepokojené z veľkého počtu mŕtvych a zranených počas protestov v Iráne a že sú pripravené uvaliť ďalšie sankcie na Teherán, pokiaľ sa násilie nezastaví. Slovenské hokejistky do 18 rokov nastúpili dnes do štvrťfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórii proti Švédsku. V čase našej uzavierky prehrávali 5-1. Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo včerajšej dohrávke 38. kola Tipsport ligy nad HC Košice 3-2. V tabulke sa posunuli na priebežné druhé miesto pre Žilinu. Na lídra Slovan strácajú 8 bodov. Košičania prehrali tretí zápas uplynulých 4 a figurujú na 5. mieste. Nitra zdolala Košice aj v treťom vzájomnom zápase prebiehajúcej sezóny. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili vo včerajšom zápase 34. kola typu Slovenskej hokejovej ligy na ľade Dubnice 5-2. Na čele tabuliky majú trojbodový náskok pred Skalicou, ktorá však odohrala o dva duely menej. Hráči Martina dosiahli tretie víťazstvo v rade, keď si na domácom ľade poradili s Levicami 4-2. Hokejisti Humeného prehrali druhý zápas za sebou, keď nestačili na Nové Zámky. Na ich ľade 1-4. Hráči Trnavy vyhrali na Detvou 3-2. Bolo to pre nich druhé víťazstvo za sebou, po ktorom naďalej figurujú na poslednom 12. mieste tabulky s výraznou stratou na Teps Bratislava. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa vrátil do zostavy New Jersey Devils zámorskej NHL a jeho tým zvíťazil nad Seattlom 3-2 po predĺžení. 21-ročný obranca sa do štatistík nezapísal, trikrát však vystrelil na bránku súpera. Slovenská krasokorčuliarka Vanessa Šelmeková nebude chýbať vo voľných jazdách na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde. V krátkom programe dostala od rozhodcov známku 52,5 a do finálovej 24-ky postúpila z 19. miesta. Francúzski biatlonisti zvíťazili v štafete na 4x7,5 kilometra na pretekoch Svetového pohára v Rupoldingu. Na druhom mieste prišli do cieľa reprezentanti Norska a pódium prvýkrát v sezóne doplnili Nemci. Slovensko nemalo v štafete svoj tím. Slovenskí reprezentanti vo vodnom pole budú hrať na majstrovstvách Európy v Belehrade o konečné 13. a 16. miesto. V priamom súboji o postup do vyraďovacej časti podľahli dnes Turecku tesne 16-17 a v základnej D skupine obsadili bez bodu posledné 4. miesto. Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA. V súboji o tretie miesto zdolali na domácej palubovke portugalský Sporting CP Lisabon 94-82. Zástupca typu Slovenskej basketbalovej ligy si vylepšil bilanciu na jeden triumf a dve prehry.
Počasie.
Teplý a vlhký vzduch prináša podľa meteorológa Petra Jurčoviča hmly a to môže ovplyvniť počasie v noci a zajtra.
Môže sa stať, že na celom Slovensku bude hmla a môže byť aj celý deň, čo nie je až také príjemné. A na niektorých miestach by to mohlo byť ešte až do soboty alebo aj do nedele. Nejaká zmena predsa len by sa mala začať vytvárať, že tá tlaková výš sem bude posielať chladnejší vzduch, taký dalo by sa povedať arktického pôvodu od severovýchodu na naše územie. Takže rátame s tým, že zajtra v nočných hodinách zatiaľ v horských dolinách do minus 8, na juhu to môže byť tesne pod nulou a potom cez deň, tak ešte stále by sme mohli dať na piatok najvyššiu teplotu asi plus 5.
Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my. Od hostia, doktora filozofie Jana Zachariáša, sa dozviete zaujímavé informácie o kráľovnej Viktórii a príbehu jej rodu. Následne s nami môžete spoznávať opäť Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer vám prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.